Saudara, mari kita berdoa untuk firman yang kita baca, dengarkan, dan renungkan bersama. Ya Tuhan, kami ingin belajar menjadi seperti Roh kebenaran, Roh Kudus, Roh penghibur yang selalu hadir, menyertai, menghibur, dan melakukan satu pembaharuan, perubahan di dalam hidup. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketakutan dan kecemasan, kami ingin dapat hadir dan memberikan satu penghiburan serta pengharapan kepada dunia, kepada manusia, kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Bahkan kami ingin agar dapat memberikan satu kegembiraan di dalam hidup bagi orang yang terdekat dengan kami sekalipun, mulai dari dalam keluarga kami. Agar di mana kami hadir, di sanalah ada sukacita ilahi. Di mana kami hadir, sungguh membawa satu keceriaan di dalam hidup. Sehingga hidup tidak lagi menjadi begitu kelabu oleh karena segala kuasa kegelapan yang ada. Tuhan, ajarkanlah kami untuk mendengar dan peka atas kehadiran Roh Kudus yang sudah Tuhan utus, agar dengan demikian hidup kami, diri kami, tidak dikuasai oleh roh duniawi, roh kegelapan yang membawa kebinasaan. Kami ingin hidup kami dapat menjadi berkat bagi sesama. Biarlah Engkau yang pimpin kami, berkati kami. Biarlah firman Tuhan yang akan kami baca dan dengarkan bersama memberikan satu pencerahan, hikmat di dalam akal budi kami, hingga ketika kami keluar dari tempat ini, sungguh kami memiliki satu misi di dalam Kristus, misi keselamatan yang membawa damai sejahtera. Urapilah kami satu persatu dan tanpa terkecuali hamba-Mu yang menyampaikan akan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Dalam perikop ini dikisahkan mereka yang hadir dalam peristiwa Pentakosta berasal dari berbagai negara. Namun masing-masing mereka melalui karya Roh Kudus dapat mendengarkan para murid berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Beginilah firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, 'Apakah artinya ini?' Tetapi orang lain menyindir, 'Mereka sedang mabuk oleh anggur manis.' Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, 'Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan.' Demikianlah firman Tuhan.
Datanglah Tuhan.
Bacaan kedua diambil dari Roma 8 ayat 22 sampai 27. Roma 8 ayat 22 sampai 27. Dalam perikop ini Rasul Paulus mengingatkan bahwa dalam penderitaan ada pengharapan. Demikian juga Roh akan membantu kita dalam kelemahan kita. Beginilah firman Tuhan. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga, Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Demikianlah firman Tuhan.
Saudara kekasih Tuhan, dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 26 dan 27, dilanjutkan pasal 16 ayat 4 hingga yang ke-15. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku.
akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudara, inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus.
Ya saudaraku yang terkasih, tema kita Pentakosta, Roh Kudus menyapa bangsa-bangsa. Saudara, tadi mungkin ketika berangkat dari rumah sudah ada satu perasaan yang mungkin sedikit was-was. Siapa yang tidak ada perasaan was-was ketika datang ke gereja hari Minggu ini? Ada? Ada paduan suara bolak-balik datang ke gereja. Jadi enggak was-was gitu ya. Kalau saudara yang mungkin kemarin datang ya, kemudian ada berita tentang teror begitu ya. Lantas selama satu minggu itu dari hari ke hari kejadian yang di mana saudara mendengarkan berita dan berita itu semakin membuat kita menjadi lebih takut karena apa? Ya karena di mana-mana kemudian kita tahu dengan terbuka sekali bahwa ternyata teror itu sudah ya bahkan sampai di Semarang, syukur. Ya hal itu tertangkap, jadi tidak sampai seperti yang kita bayangkan. Tetapi paling tidak hari ini, apalagi ketika saudara datang, pintu pagar depan ditutup. Biasanya dibuka lebar-lebar kan, pintu kerajaan Allah biasanya terbuka lebar-lebar begitu ya. Kali ini rodok sempit saudara, ya sempit. Ya dan parkir mobil biasanya di depan, ini di samping, orang yang masuk juga mulai jalan belakang jadi tidak ada. Saya pun muter ke belakang kemudian masuk ke basement. Ya itu cuma sebagai satu antisipasi saudara bahwa ya situasi yang kita alami ini memang sungguh mencekam gitu ya. Teror yang terjadi beberapa waktu yang lalu di beberapa gereja dan instansi pemerintah membuat orang merasa was-was. Dan ada catatan dari remaja pemuda GKI di Ponegoro, saudara. Mereka merasakan sesuatu yang sama dan mereka ada trauma di dalam diri mereka dan mereka katakan begini, bohong kalau kami bilang tidak takut. Kami takut, takut banget. Tapi kami sadar hal itu justru menggenapi cita-cita para pelaku teror, penyebar takut. Menjauhkan kita dari gereja maupun komunitas. Maka dengan merogoh sisa-sisa keberanian kami memutuskan untuk bertemu di GKI di Ponegoro demi membagikan pesan bahwa kami masih di gereja. Ya kadang-kadang teror itu membuat orang terpisah dan takut datang ke gereja, tetapi mereka dengan rasa trauma mereka, dengan rasa was-was mereka, Mereka datang dan mereka ingin menyampaikan pesan bahwa kami masih di gereja. Itu pesan mereka yang terkena dampak teror. Dan pesan apa yang ingin disampaikan di dalam aksi teror orang-orang yang menjalankan tindakan-tindakan mereka. Nah saudara, kalau kita lihat teror yang merupakan asal kata dari bahasa Latin, saudara, disebut terere yang berarti gemetar atau menggetarkan. Dan terere ini di dalam kata kerjanya ya berarti rasa takut yang luar biasa. Jadi memang teror ini membuat orang menjadi merasa begitu takut yang mencekam, takut yang begitu luar biasa. Dan meskipun asal kata ini, bahasa ini adalah bahasa Latin, saudara, namun dari berbagai belahan dunia, berbagai bangsa dengan bermacam bahasa, semuanya telah mengerti arti dari teror itu. Tidak perlu lagi diterjemahkan dengan bahasa mereka masing-masing, tidak. Tidak perlu lagi kemudian dijelaskan dengan bahasa mereka, tidak perlu. Karena apa? Dari tindakan yang dilakukan oleh orang yang meneror tersebut membuat orang gemetar dan ketakutan yang luar biasa. Dan pesan itu sudah tersampaikan. Orang sudah bisa melihat dari tindakan-tindakan yang ada. Lalu ketika pesan itu diberikan, pesan itu disampaikan, adakah sesuatu yang menakjubkan di sana? Sama sekali tidak, saudara. Adakah pesan yang menggembirakan di sana? Kecuali mereka yang melakukannya. Mereka akan masuk surga dan disambut oleh 7 bidadari. Tetapi kita yang menerima ini, apakah ada sesuatu yang menyenangkan? Sama sekali tidak. Yang terjadi adalah kutukan dan kecaman. Nah saudara, oleh sebab itu justru di tengah-tengah situasi ya, di mana bahasa dan pesan teror yang sedang kita alami bersama saat ini juga, kita berada di dalam satu momen Pentakosta. Tidak jauh saudara, hanya 1 minggu. Dan di dalam waktu 1 minggu dari Senin ke minggu berikutnya ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dan saat ini juga orang-orang Kristen dan gereja dilanda akan rasa takut yang menggetarkan. Dan bersamaan dengan itu kita memperingati akan turunnya Roh Kudus Pentakosta ini. Lalu adakah satu makna, pesan daripada peristiwa Pentakosta ini di dalam satu situasi yang sedang kita hadapi? Tentu ada. Dan saya lihat ini begitu relevan. Pentakosta ini dengan keadaan bangsa dan negara kita, situasi yang ada di dalam masyarakat. Dan apakah pesan daripada Pentakosta itu sendiri di dalam momen ini, saudara? Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saudara, bahwa peristiwa Pentakosta adalah peristiwa di mana turunnya Roh Kudus yang merupakan penggenapan daripada janji Tuhan yang menjawab kegundahan para murid-murid yang sesudah peristiwa penyaliban dan kematian Yesus. Jadi ketika Yesus disalibkan dan mati, apa yang terjadi dengan para murid? Mereka tersebar. Mereka lari sembunyi sendiri-sendiri dan mereka merasa ketakutan karena apa? Karena mungkin mereka menjadi sasaran berikutnya dari para petinggi-petinggi agama Yahudi. Orang-orang yang menyalibkan Yesus. Mereka takut karena mereka juga mungkin dianggap sebagai murid Yesus. Mereka takut karena mereka dianggap sebagai pengacau dengan risiko ditangkap. Karena dianggap menawarkan satu ajaran yang keliru. Dan peristiwa Pentakosta adalah peristiwa turun atau hadirnya Roh Kudus yang merupakan penggenapan daripada janji Tuhan Yesus ya kepada para murid-muridnya yang tadi kita baca di dalam Yohanes pada saat ia berada makan bersama pada waktu perjamuan makan malam, perjamuan terakhir. Ia berbicara tentang penolong itu, Parakletos, yang akan diutus oleh sang Bapa. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Jadi seolah-olah peristiwa Pentakosta ini flashback, mengingatkan kembali kepada para murid-muridnya, para orang-orang percaya yang membaca, bahwa disitulah ada janji Tuhan dan Parakletos yang dijanjikan ini telah turun. Parakletos ini bertindak memberikan penghiburan, membesarkan hati, menumbuhkan harapan dan kekuatan. Intinya, saudara, apa saja yang dapat menopang orang yang tidak dapat mengatasi keadaan dengan kekuatannya sendiri oleh karena membutuhkan pertolongan secepatnya. Roh penolong itu tadi adalah roh kebenaran. Ia datang dalam kehidupan para murid, memberikan kekuatan, mengatasi apa saja yang dirasakan mencekam dan tidak bisa dihadapi sendiri. Ini menjadi peristiwa yang penting, saudara. Ketika roh itu digenapi, roh penghibur, roh penolong itu digenapi. Oleh karenanya, itulah yang juga kemudian dilihat oleh Rasul Paulus di kemudian hari dan dituliskan di dalam Roma pasal 8 ayat 26 yang tadi kita baca. Di sana Rasul Paulus katakan demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi saudara, pesan Pentakosta hari ini begitu jelas ya, bahwa saat ini dan dalam hidup kita saat ini, saudara dan saya, kita semua memiliki seorang penolong yang benar-benar hadir dalam kehidupan kita yang menjawab kegelisahan hati kita dalam situasi kita hidup di bangsa dan negara Indonesia ini. Saudara, setiap pagi saya bertemu dengan warga di sekitar saya. Dia setiap pagi ini jalan-jalan, keliling, ketemu. Dan setiap pagi ketemu saya selalu cerita, saudara. Dan saya perhatikan ceritanya diulang itu lagi begitu ya. Dia seorang pebisnis. Dan biasanya dia tidak pernah ya jalan pagi itu hanya sesekali aja. Tetapi ini setiap pagi saya ketemu. Ya. Dan yang diceritakan adalah apa? Kegelisahan hatinya. Ekonomi lagi sepi. Biasanya dia dagang keliling dan dia muter menaruh barang-barangnya di kota-kota mana. Sekarang tidak. Dan dia katakan, Pak Jerdi ya, kita hanya lihatlah, tunggu. Apalagi dolar saat ini lagi naik. Ya, naik dan entah kapan turunnya. Ya sudahlah, sekarang macet. Kecuali orang yang ya jual makanan yang kebutuhan sehari-hari yang mau tidak mau itu harus dipakai ya. Itu aja, tetapi yang seperti kami ini ya sudah susah. Ketemu ceritanya begitu lagi. Ketemu ceritanya begitu lagi, saudara. Ya, untung saya hanya mendengarkan sajalah. Terlebih ketika situasi yang tidak kondusif dalam artian gejolak politik yang ada itu mempengaruhi semuanya. Belum lagi dengan adanya hal-hal seperti kejadian di Surabaya dan garis-garis keras kaum radikal itu kalau tidak terbaca seketika itu juga bisa terjadi. Dan siapa yang bisa tahu? Kita berada di dalam satu situasi yang memang menggelisahkan. Situasi yang membuat kita mungkin tidak berdaya dan kita penuh dengan keluhan-keluhan yang ada. Itu baru situasi global, situasi nasional. Belum lagi persoalan yang ada di dalam diri kita secara pribadi dengan sakit penyakit, dengan persoalan-persoalan ekonomi yang harus kita selesaikan secepatnya. Dengan situasi kritis, belum lagi relasi yang terjadi di dalam keluarga. Siapa yang tidak gelisah, siapa yang kemudian tidak merasa bahwa mereka tidak punya kekuatan untuk dapat melanjutkan kehidupan ini.
Dan justru di dalam situasi ini, saudara, momen Pentakosta mengingatkan setiap anak-anak Tuhan, orang percaya, bahwa kita tidak perlu takut. Ada Roh Penolong, Roh Kudus yang betul-betul telah hadir dan memberikan kekuatan mengatasi apa saja yang dirasakan, menggelisahkan kita, mencekam. Dan Roh Penolong itu sendiri menumbuhkan satu pengharapan, bahkan membantu kita ya secara tidak terduga ketika kita sudah tidak tahu lagi untuk berbicara apa, berdoa dengan cara apa, berkata-kata dengan bahasa apa. Seolah-olah kosakata kita sudah habis, sudah selesai. Namun di situ Roh Kudus kemudian yang ada di dalam hati kita akan berbicara kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi saudara, Pentakosta ini betul-betul memberikan pesan yang kuat kepada kita di dalam situasi yang sedang kita hadapi belakangan ini. Lalu untuk apa anak Tuhan menjadi takut? Khawatir, wajar, kita manusia. Manusia tidak khawatir, bukan manusia namanya. Kita masih punya hati, punya perasaan. Gelisah, wajar kita gelisah. Tetapi ketika itu berlebihan, maka kita sama sekali tidak melihat Roh Kudus yang ada. Jadi, itulah pesan pertama dari Pentakosta ini, saudara. Kemudian pesan kedua yang ingin disampaikan kepada kita dengan dicurahkannya Pentakosta. Bahwa peristiwa Pentakosta adalah peristiwa di mana Allah ingin menyapa manusia secara khusus dengan bahasa yang dimengerti dari lokasi asal ia berada. Ya, serta dengan pesan yang dapat diekspresikan dari bahasa manusia itu sendiri, bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi manusia dari berbagai suku bangsa. Dan saat itu terjadi ketika ada perayaan Pentakosta, pesta syukur atas panen raya yang dalam perkembangannya juga dijadikan kesempatan perayaan iman untuk mengenang kembali peristiwa Sinai. Apa itu peristiwa Sinai? Ketika Allah menyampaikan hukum-hukum Taurat kepada Musa, dan pesta Pentakosta berkembang menjadi pembaharuan janji setia akan hukum Musa. Mereka mau setia karena Allah memenuhi janjinya, bukan hanya dengan keberhasilan panen. Bukan hanya karena Allah menyertai, mengutus rohnya, memberkati manusia di dalam hidupnya, di dalam pekerjaannya, sehingga mereka berhasil dengan segala kesuksesannya. Mereka juga disertai oleh Roh Kudus, di mana roh itu betul-betul hadir dan dinyatakan Allah bahwa ia ada di dalam hidup manusia. Nah, di dalam peristiwa itu, peristiwa pesta iman, pesta panen raya dan sekaligus pesta kesetiaan akan pernyataan janji terhadap hukum-hukum Tuhan. Banyak peziarah dari berbagai bangsa datang ke pusat kota Yerusalem. Dicatat di sana ada 15 bangsa. Dan dalam suasana pesta iman itulah melalui kuasa Roh Kudus para rasul mendapatkan tugas meneruskan warta gembira itu kepada segala bangsa. Makanya para peziarah itu dari berbagai macam 15 suku bangsa lah. Ya. Mereka mendengar orang Galilea, murid-murid Yesus ini berbicara menggunakan bahasa mereka sendiri. Mereka diajak berbicara dengan bahasa ibu, saudara, bahasa asal mereka masing-masing. Dan hal tersebut pastinya memberikan kesan yang mendalam, saudara. Saudara, cobalah ke luar negeri dan ketika saudara di sana ada orang yang bisa berkomunikasi dengan bahasa kita sendiri, rasanya gembiranya luar biasa. Rasanya kita bisa berkomunikasi dengan baik dan mengerti apa yang diperbincangkan dan dipercakapkan. Apalagi yang mereka dengar adalah berita tentang keselamatan. Nah, oleh sebab itu dari peristiwa Pentakosta ini jelas bahwa Allah memakai bahasa-bahasa lokal, bahasa dari berbagai wilayah di seluruh negeri, di sana menyimpulkan bahwa ada penghargaan Allah atas kepelbagaian. Ya, Ada penghargaan Allah atas keberagaman yang terjadi. Tidak hanya kepada orang-orang Yahudi, tetapi untuk seluruh negeri, seluruh bangsa yang ada. Oleh sebab itu tidak berlebihan kalau Pentakosta dipahami sebagai pesta keberagaman, pesta kebinekaan yang dihargai dan diakui oleh Allah sendiri. Dan pesta Pentakosta bukan hanya mengokohkan keberagaman, melainkan juga menciptakan keberagaman sebagai sebuah keniscayaan dan keindahan. Nah karenanya saudara, pesan kedua ini begitu jelas bahwa Allah begitu menghargai keanekaragaman bahasa, keanekaragaman suku bangsa, keberagaman dan kepelbagaian, keunikan yang Allah ciptakan di dalam dunia ini. Dan mestinya setiap murid juga dapat menghargai dan memakai bahasa dan budaya manusia agar Injil itu dapat disebarkan dan diterima. Sehingga mereka mengerti dengan bahasa mereka, mengerti dengan budaya mereka. Dan itulah yang membuat satu kegembiraan. Peristiwa pesta iman, pesta Pentakosta ini semakin meriah. Saudara, mengapa di negara dengan agama mayoritas terbesar ini, ya, agama itu dapat diterima? Karena mula pertama kali disebarkan, mereka memakai budaya setempat dengan adat istiadat setempat. Sehingga mereka merasa menyatu dengan apa yang diberitakan. Dan sebetulnya di dalam Alkitab Perjanjian Baru, di sana Allah sudah lakukan itu. Makanya saudara-saudara kita yang di Katolik itu, ya, dan Katolik mengembangkan teologi semacam ini, yang disebut dengan inkulturasi, masuk di dalam budaya. Supaya apa? Mereka merasa lebih dekat dan mereka bisa menghayati kehadiran Allah dengan berbagai macam simbol-simbol yang ada. Nah, justru di peristiwa Pentakosta ini juga Allah berbicara kepada manusia, Allah berbicara kepada kita. Dan di dalam konteks negeri kita ini yang krisis tentang kepelbagaian, krisis tentang kebinekaan yang mula pertama kali tidak menjadi persoalan. Bangsa ini merasa berbahagia, bangga dengan keanekaragaman suku bangsa yang terdiri dari bermacam-macam jenisnya, bahasa juga jenisnya, yang tidak dimiliki oleh negara-negara di dunia ini. Kita bangga akan hal itu. Tetapi kenapa terakhir-terakhir ini kita kemudian merasakan sesuatu di mana kebinekaan itu menjadi terusik begitu ya, sesuatu yang membuat rasa-rasanya keberagaman, kebinekaan itu seolah-olah membuat manusia itu tidak senang begitu ya. Nah saudara, justru ini menjadi sesuatu yang memprihatinkan bangsa dan negara kita, di mana kehidupan masyarakat menjadi terkotak-kotak, orang mulai membangun satu primordialisme yang hanya kepentingan dirinya sendiri. Dan mereka ingin membangun satu ideologi yang di mana semuanya sama. Nah lalu keindahan yang Allah ciptakan di negeri ini di mana kita bisa melihatnya? Ini loh saudara. Dan Pentakosta menyadarkan kita bahwa Allah betapa menghargai kepelbagaian itu. Dengan bermacam latar belakang yang ada. Dan GKI sudah selesai dengan masalah itu. GKI sudah lewat dengan persoalan itu karena apa? Ketika GKI memilih nama menjadi Gereja Kristen Indonesia, itu berarti dia melebur menjadi gereja yang ada di Indonesia dengan latar belakang dan berbagai macam suku bangsa, bahasa, dan budaya yang ada. Asal usul GKI apa sih? Gereja Kristen Tionghoa kita KW. Ketika semuanya mengambil suara keputusan untuk menjadi Gereja Kristen Indonesia, mereka sadar betul akan konsekuensi yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu, Gereja Kristen Indonesia sudah selesai dengan persoalan ini. Tidak ada lagi mempermasalahkan latar belakang ras, suku, budaya yang ada. Nah, inilah saudara, karena apa? Pentakosta ini menjadi sesuatu yang dimana Allah juga ingin berbicara. Allah ingin menghargai dan memakai segala sesuatu yang ada. Untuk apa? Untuk berita keselamatan. Untuk menyapa manusia di dalam kasih. Nah, ini pesan kedua. Ketika Allah menyapa manusia, Roh Kudus menyapa di dalam berbagai bahasa. Dan pesan yang ketiga, saudara. Peristiwa Pentakosta adalah peristiwa pencurahan roh dan sekaligus pemenuhan Roh Kudus atas para murid ataupun orang percaya yang menjadi saksi Tuhan dengan berkata-kata memakai bahasa lain atas cinta kasih Bapa. Para murid diutus untuk mewartakan iman bukan hanya dengan kata-kata, saudara, tetapi juga dengan kegembiraan hidup yang ada di dalam diri mereka. Bahasa mereka adalah bahasa kehidupan yang dipahami dan ditanggapi dengan kehidupan pula. Dan itulah yang dapat kita lihat dengan mewujudnya perilaku dan sikap hidup jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul. Bagaimana hidup mereka saling memperhatikan, saling mengasihi, saling berdoa, saling berkumpul, membagi roti, apa yang menjadi miliknya juga milik bersama. Ini bahasa kehidupan, bahasa iman yang dimana mereka bagikan itu sehingga itu menjadi ciri khas daripada saksi, kesaksian daripada orang-orang percaya, murid-murid Tuhan. Dengan apa? Dengan adanya Roh Kudus. Jadi saudara, seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, di mana Roh Kudus masuk di dalam diri seseorang, manifestasinya bukan bahasa roh. Tetapi manifestasinya adalah bagaimana hidup orang itu menghasilkan buah-buah roh. Bagaimana orang saling mengasihi, saling memperhatikan, saling berdoa, saling menolong, saling memiliki kepekaan yang ada. Dan oleh karenanya momen Pentakosta kali ini sangat kuat berbicara tentang kasih, tentang penguatan, tentang penerimaan di dalam kepelbagaian dan kebinekaan. Dan biarlah Roh Kudus yang ada di dalam diri orang percaya, saudara dan saya, membawa suatu pesan juga agar apa? Agar karya penyelamatan Tuhan dapat nyata di dalam kehidupan kita masing-masing. Karya penyelamatan Tuhan dapat tersalurkan dan orang bisa merasakan ekspresi hidup dan cara hidup kita yang membawa damai sejahtera, yang membawa cinta, yang membawa keselamatan. Di tengah-tengah ekspresi dari berbagai bom yang marak meneror anak-anak Tuhan. Namun mereka masih tetap bisa berbicara, menunjukkan satu sikap bahwa kami tidak takut. Pesan daripada Ketua Sinode Wilayah GKI Jawa Timur ketika terjadi bom di GKI Dipo dan juga gereja-gereja lain. Pesan pastoralnya apa? Kita tidak perlu takut. Dan kita tidak juga harus membalas. Kita justru berbelas kasihan. Kita doakan. Kita bangun kembali hidup kebersamaan. Dan itulah saudara, pesan yang ditunjukkan. Dan itulah yang dimana orang bisa melihat. Ada satu pesan yang saya lihat dari WhatsApp. Di sana dikatakan, inilah Kristen. Gereja kami dibakar, dibom, kami tidak demo. Agama kami dihina, kami hanya diam dan berdoa. Kami dibilang kafir, kami cuma bisa bilang Tuhan memberkati. Alkitab kami dibakar, kami cuma bisa mengelus dada dan nangis. Tuhan Yesus kalian hina, kami cuma bilang Tuhan Yesus tolong ampuni mereka. Kristen itu kasih, saling memaafkan, sabar dan saling menghargai. Jesus bless all. Bangga jadi Kristen. Apakah saudara juga bangga? Apakah hidup kita sudah mencerminkan hidup yang demikian? Dan itulah pesan daripada Pentakosta Roh Kudus. ketika dia hadir, dia akan mengubah secara transformatif, di mana mengubah diri kita sendiri dari dalam dan apa yang dari dalam itu keluar, dan kita bisa mempengaruhi apa yang ada di luar. Kita tidak perlu takut. Karena apa? Roh Kudus saat ini, Roh Penolong hadir di tengah-tengah kita. Ini suatu tantangan yang besar bagi saudara dan saya. Bagaimana kita bisa mengubah dunia dengan menghayati betul dan dengan dikuasai oleh Roh Kudus, Roh Penolong, Roh Kebenaran. Menguasai sampai ke dalam akar hati kita, menguasai sampai ke dalam pikiran kita. Bukan Kristen yang hanya sekedar tradisi. Kristen yang hanya sekedar rutinitas. Bukan Kristen yang hanya sekedar ritualitas. Tidak. Tetapi Kristen yang sungguh-sungguh menghayati akan pengorbanan Kristus. Kristen yang sungguh-sungguh di mana? Menghayati bahwa Kristus begitu mengasihi, bangkit. Dan misinya menyelamatkan dunia. Dia telah mati agar saudara selamat. Bukan kita mati, ya, supaya orang lain juga mati. Tidak. Marilah kita bangun itu dan biarlah dengan semangat Pentakosta kita masuk ke dalam kehidupan kita. Mulailah dari keluarga. Ciptakan bukan teror-teror yang ada. Tetapi ciptakan satu kegembiraan, satu kebahagiaan di dalam hidup kita. Yang akan membuat damai itu betul-betul hadir di dalam dunia. Mudah? Tidak. Susah. Karena kita harus berhadapan dengan apa? Ego kita, dengan diri kita. Tetapi ketika Roh Kudus itu ada dan kita memberikan tempat, itu akan menjadi mudah. Karena dialah yang mengendalikan hidup kita. Tuhan berkati. Amin.